Gepler Azatlyk Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Italiýanyň senaty ýurtda geçirilmeli möhüm ykdysady reformalaryň toplumyny tassyklady. Bular ýurdun bankrotlygy uçuramagyny, şeýlede Ýewropada biri krizisiniň giňilmeginiň öňüni almagy gönükdirilendir. Reformalaryň arasynda hökümet emlegini satmak ýaly çäreler hem bar. Halkar Human Rights Watch gurumy Syriýanyň Homs şäherinde hökümet güýçlerini adamzada garşy jinayaty amala aşyranlykda aýplady. Gurumanyň täzeki hasabatyna görä, apreliň ortalaryndan awgustyň aýagyna çelin aralykda howpsuzlyk güýçleri Homs şäherinde 587 raýat öldüripdir. Afganistanyň gündoğ sektorunda bir enege gyz öz öýlerinde öldürildi. Gazna vilayatynyň polisiýasynyň berýän maglumatyna görä, dul aýalyň öýüne iki hüjümçi kursak girip, ony we gyzyny atyp öldüripdir. Orsiýetde 100 töwereği bir kanun täzik migranty deportasiýa edilýär. Deportasiýa edilýän täzikler geljek 5 ýylyň dowamında Orsiýete girmek gadagan edilýär. Dün Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde Birleşen Milletler Urumasının Merkez Aziya Devletlerinin İktisadiyetine Niyetlenen Yürüt Programmasının Çağında Geçirilen Mali Forumunun Açılış Davarısı Boldu. Hindistan'ın ve Pakistan'ın Premier Ministerleri Regional Summit'in Çağında Duşup Pikir Alıştılar. Ukrayna'nın Salot Kulluğu Yurdun Ozolki Premier Ministri Yuli Timoshenko täze aýplamalary bildirdi. Bu aýplamalar Timoshenko'nın 90-njy ýyllarda Ukrayna'nın Bütöwi Energi Sistemler Korporasiýasynyň başlygy bolan döwri bilen bagly.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde gözýetim programmamyz. Onuň dowamyny. Orsiýet tilini täjiňtanyň arasynda datgynly ýagdaýyň döremegi bilen Orsiýet 100 töwereg täjiňtanly bir kanun dehmet migrantyny ýurtdan çykaryar. Bu barada gözýetim programmamyzyň başyny dinläp bilersiňiz. Merkezi Aziýada imtihan gorawy. Ýewropa bileleşigi ýardam edip bilermi? Merkezi Aziýa boýunça monitoring alyp barýan toparyň ýaradan hatawaty barada töhbetleşýärmiz diýip gatnaşdyrýar. We started
in 2008 by very closely looking at the European Union strategy for Central Asia.
Mar wilayatynyň käreni çyday hanyň aýtmagyna görä, guraklyk sebäpli galla hatly pisa gaçypdyr. Ýöne ol paýta hatlynyň gow bolanyny barada habarçymyz bilen töhbetleşýärmiz diýip Bu töhbetleşigi üntöňüz çekeriz.
Şeýil al bolman soň suwlaram kem boldy, o buğdaýlar köp suwçy bilmedi.
Gürýetim programmamyzy türkmen tili gepleşigimiz bilen tamamlarys. Programmany Pragadak studiýadan Jahan alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Orsiýetiň howa ýollary bilen kontrakt etatyny iş alyp baran iki sany pilotyň garşysyna Täjikistanyň suwdunyň çykaran hökmünden soň Orsiýetiň muňa jogaby belli boldy. Şuň 11-nji noýabrda Orsiýetiň federal migrasiýa gullugy 100 töwereg Täjikistanly dehmet migrantyny ýurtdan çykarmak meteletine garaýar. Bu meteläni Daşary işler ministrliginiň resmiýleri bilen matlagat etmek üçin Rus Federasiýasynyň Duşenbedäki elçisi Moskwa dolandy. Habarçymyz Arat Peruşi dinleli.
Ösümüzdäki hepde Täjik suwdunyň Orsiýetiň bir hawa ýollary kompaniýasyny işleýän iki piloty ýara gaçaqçylygyna günäli tapan soň gahar gazaby menen Orsiýet muňa berjek jogabyny indi tapdy. Ýöne onuň tapan jogabyna siýasy sebäpli gelinen karar diýilýär. Ors mediasi we siýasatçylary Täjikistana berilmeli iň gowy jogap Orsiýetde işleýän täzik işçilerini nişana almak, şeýdipem bu ýurda gelýän girdejilere zarba urmak diýen netije gelen bolmaly. Sebäbi ors häkimiýetleriniň ugry şoňa tarap. Orsiýetiň federal migrasiýa edarasynyň başlygy Konstantin Ramadanowskiýniň şuwun bildirmegine görä, ors häkimiýetleri 100 töweregi Täjikistanly migranty ýurtdan çykarmak barada oýlanýar. Bular dürli babatlarda kanuny bolan adamlar diýilýär. Perşembe günü Moskova'da yine 134 tacik tutuldu. Bunların hem migrasya kanununu bozundu aydılıyor. Ramadanovski bunların hem yurttan çıkarılmayı mümkün dedi. Ortiyette 1 milyon teoriki tacik işliyor. Onların öz grupsuz başkalarına iyi veren pulları Tacikistan'ın iktisadiyetine ulu koşun buluyor. Tacikistan'ın Qurgantepe şehrinin Suudi iki piloti kaçakçılık edenlikte, seriyetten bir kanun geçenlikte ve aviyasiya düzgünlerini bozanlıkta günahlı tapıp 10 yıl yarım türme tutsakluğuna hüküm etti. Pilotlar 12 Mart'ta Afganistan'ın Orsiyete Baryarka Qurgantepe'de yanğızalmak için ruhsatsız konularına tutulup yükleri şehri hem uçar konfiskasiya edildi. Bu arada orta hükümetleri tarafından bulan reaksiya köp olmandı. Yöne diplomatik işçenlik 8. Noyabr'da Suud'un hükümeti çıkan son mucabı uğradı. Ortiyetin Tacikistan'daki ilçesi üstümüzde ekiplerinin başlarına bu mesele arada fikir alışmak için Prezident Mamalı Rahman bilen duşuştu. Aydılışına göre ol Ortiyetin Dışarı İşler Ministerliği bilen maslahatlaşmak için şu gün Moskova'ya kaydıptır. Ortiyetin haber kulluklarının bildirmeğine göre Federal Migrasiya İdarası'nın direktörü Tacik migrantlarının meselesi arada fikir alışmak için Perşembe günü Prezident Medvedev ile duşuştu. Bir kanun tacik migrant işçileri yurttan çıkarılmalı diyen netice sonuna gelinen olmağı ihtimal. 9. Noyabr'da Medvedev tacik hakimiyetlerinden neme reaksiya bolyar, şona karışarız. Bizim olur bilen yaranlık katlaşıklarımız var, belli bir karara sonundan son geliriz deyipti.
Havarçımız Arad Pirvuş'u dinlediniz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
sohbetleri ve tebrikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web sitemizden peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azadhaber.com.
Şöyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet sitesinin okuyucularına
makaleleri ve tezirleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz kararışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathaber.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde gödiyetim. Avrupa Birleşiginin merkezi adı boyunca yolu koyan strategiyatına gödeçilik edici EUCAM proyekti yakınına merkezi adı regionu bilen bağlanışıklı ödünün novuttaki sinini çap etti. Merkezi adı da ınsan koruğu Avrupa Birleşigi yardım edip bilir mi deyilip atlanırlan bu dokumentte merkezi adı yurtlarının rayetlerinin sosyal, iktisadi ve siyasi hukukçuluk yağdaylarına tin veriler. Kardeşim Allamrat Rahim Düvi İspanya'da yerleşen bu proyektin yol başlığı Yos Bunstra ile bu proyektin işi var da yürüdü. Söhbetteş olu. Şol söhbetteşliği sizin dikkatinizde hüdürleyeriz.
Cenab Bunstra, sizin Merkezi Azi regionu boyunca iş alıp bariyan UNCAM proyektinizin esası maksadı ne medeni var?
We started in 2008 by very closely looking at the European Union strategy for Central Asia.
Biz 2008-ci ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyna ýakynan syn etmek arkaly bu proýekti ýola goýduk. Birleşigiň bu strategiýasy 2007-ci ýylda düzülipdi. Biz bu strategiýanyň durmuşa geçirilişine ýakynan gödäçilik etmek isleýäris. Beýle diýmek, biziň öz analizlerimizde ýagdaýa tankyda syn berjekdigimiz aňladyar. Şeýle hem biz Merkezi Aziýa barada Ýewropadaky düşünjeleri artdyrmakly we tersine Ýewropa Birleşigi barada da Merkezi Aziýadaky düşünjeleri artdyrmaklyga çalyşýarys.
More knowledge in Central Asia about the European Union.
Siziň bu guramaňyz Merkezi Aziýa ýurtlary barada-ky öz hasabatlaryna esasan nähil meseleler we problemler öz içine alýar?
quite broad. We started by focusing on energy, education, democracy and human rights and security.
Hazamatlar giyin meteleleri ödüşün alyar. Biz odal başta energiya meteleleri, bilim, demokrati ve adam hukukları hem de hopsuzluk yali meteleleri ün vermekten başladık. Emma geçen yıldan başlap biz hopsuzluk, cemiyetin ötüşü ve gımmatlıkları yali meteleleri de ün verip başladık. Biz Evropa bilen Merkez Aziyanın katnaşıklarına ayrıtinem hopsuzluk meselesi hat mühüm meseleye uğurlup yördi pataplayarız.
More important in the relationship between Europe and Central Asia.
Siz hopsuzluk meselesi diymek bilen nähil hopsuzluğu gödöngünde tutýanyz?
It's very broad. First of all, we believe that the European Union can play a positive role in human security. So most of the projects...
Hopsuzluk meselesi giyin düşünce. Odalı bilen biz Evropa Birleşigi ıntan gorogu meselesinde ulu rol oynap biler deyip hataplayarız. Evropa'nın Merkez Aziya ve Avatdaki proyektlerinin ağlavası ıntanın gorogu aspektlerine de ödüşün alyar. Mısal üçün Evropa Birleşigi kanunçuluğu işletmek meselesine ünsü gönüktürenne ol Merkez Aziya'nın raya hayatlarına kanun arkalı adaletliğe iye olmak mümkünçülüklerinin dörödülmeğini gözününe tutuyar. Yöne şolur vatın ödününe biz adamların canının hopsuzluğu aradaki meseleleri de ünsüğü işlendiriyarız. Mesal üçün 2014 yılda NATO koşunlarının Afganistan'ı terk etmekleri bilen yağdayın ne ahil olacaktığı ve onun Merkez Aziya ne ahili tesir edecektiği varada Evropa'da köp aladılar var.
Troops will leave Afghanistan and what will be the impact on Central Asia?
Cenab Bunstra, Merkez Aziya'daki yağdayları öğreniyonuzda ve hakimiyetlerle iş çalışanızda, nehiller bir kıyınçılıklarla yüzeyiz olmayardınız mı?
It is quite difficult for us to reach Central Asian government officials, especially in Uzbekistan and Turkmenistan. It's a little bit...
Elbette, Merkez Aziya'nın hükümet resmilerine ayrıtınam, Özbekistan ile Türkmenistan'ın resmilerine çıkmaklık bizim için kıyın. Regionun beylikü üç yurdunun resmileriyle iş çalışmaklık bir neme yenilerek. Yöne umumalanına resmilerin biz bilen hizmettaşlık etmek istediği şeyle vurulu değil. Biz regionnaki garajdan cemiyeti kuramaları bilenim iş çalışıyoruz. Bu meselede de elbette Özbekistan ile Türkmenistan'ınaki yağdaylar ağır. Sebebi bu iki yurdun ikisinde de garajdan cemiyetinin yağdayı mecalsız. Bu yurtlarda sosyal meselelere üns veren garajdan cemiyeti toporları var olaysa da olur siyasi meseleler bilen kiyen meşgullanıp bilmeyerler.
Civil society focusing on social issues but not so much on political issues.
Cenab-ı Unstro, sizin UN Camp programmanız hedirki vakit Merkez Aziya yurtları var da ne ahiller var hasavat ya proyekt tayarlayar mı?
Well, at this moment we have a few reports coming up and they are mostly focused on the link between security.
Edil hader kwat bir näçe hatawatyň çykarylmagyna garaşylýar. Olar esasan Täjikistan'daky we Kyrgyzstan'daky howpsuzlyk hem de ötüş meselelerinin birek-birek bilen baglanşygyna ün berýär. Bu proýekt Finlandiýanyň daşary işler ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilen proýekt. Mundan näşeri biz Merkez Aziýadaky migrasiýa meselesi, şeýle hem Orsiýet we Hytaý ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende Ýewropanyň bu regionnaky pozisiýasy bilen bagly mesele boýunça da hasabat taýýarlaýarys. Emma Türkmenistan wagtda ýakyn wagtlarda nähiller ur hasabat gödüňinde tutulmaýar. Ýöne biz Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan wagtdaky hem de tersine Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi wagtdaky energiýa siýasatyna ýakynyň syn etmäge çalyşýarys.
The policy of the European Union towards Turkmenistan and the interest.
Düýbe Ispaniýada ýerleşýän EU Camp proýektiniň ýolbaşçysy Jos Bunstra bilen geçiren töhbetdeşligimizi dinlediňiz. Programmamyzyň galan bölegini. Türkmen sanly Kerenneçi Dayxan guroqlyk sebäpli galla hatylynyň pete gaçanyny ýöne, paxta hatylynyň gowgolanyny gürrüň berýär. Marly Kerenneçi bilen töhbetdeşligi üntüňiz çekeriz. Gödetim programamda Türkmen seti gepleşigimiz bilen tamamlarız. Tolkunlarımıza galın.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün Aşgabat wagty bilen 7:00-den 8:00-e çendi. Gysga tolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde 8:00-den 9:00-a çendi. Gysga tolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde göz ýetim. Mary vilayatynyň käärinne çydaýxanyň aýtmagyna görä, guruklyk sebäpli özüniň käärinne alan ýerini galla hatyly pete gaçypdyr. Ýöne ol paýta hatylynyň gowulanyny Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylow bilen töhbetdeşlikde nygtaýar. Bu töhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Şeýle buğday hatyly nähilik boldy. Şeýle gal bolman soň suwlaram kem boldy, o buğdaýlar köp suw içilmedi. Şoňa türem buğday hatyrlar planyny dolmady.
Buğdaýdan bir gitar çykan adamlar boldy, men halk bir gerde salyp eldim.
Buğdaýdan suwsuzlyk ýaly gerde bolmady, gal bolmady, bir gurukçylyk ýaly boldy. Bir gitar çykanlar bolandyr o.
Indan as häzir täzeklen buğdaýlar nähile suw berilýär?
Täzeklen buğdaýlar da häzir suw ýok.
Göwürç boldy mi?
Göwürç bolanok, bilen ýarlarda. Suw gerek.
Bunun şu yerden kuşlardan ok mu kuş karınca şu vaktinde suvarlıp vaktinde koyu vermese yerde ne ahilette şu buğday?
Kuşlar alayandır kuşlar su elinçe adavlık. Derin su verse koyu veriş alır, su olmasa koyu veriş alabilmez tokum.
Hayır, onun bahası kaldı diyeler, şu hakikat mi? Bir halde 180 diyeler, 300 volt diyeler, şu doğru mu?
İlçinde on kımmat diyeler, bir halde 13 de varıptır. Ya şu payok kulunun otur, arlık kulumuzu.
Pahtaların yağdayı nâhilek oldu?
Pahtaların yağdayı şiil kıylak o pahtalar. Dört gerek su işte pahtalar. Pahtalarımızı artıkması bilen verdik şükür.
Ne hektardan ne ton verdiniz?
İki hektardan 10 ton pahta verdik.
Ne sonra nâhilek yedi, çakarız yanıl?
Sonra indi, bir dece alır mı kalk diye otuyorum.
Onun şu bir zaman üstüne ne el satmadığınızın dödüllerini biliyorsunuz mu?
Onu biliyorum o amin. Azayını biliyorum oktaşımı.
Ne pahta dört öyle su işte diyeceğiz. Pahta dört su oldu mu?
Pahtalar da sentyar açıl su oldu. Buğday dörtken su olmadı. Pahta yamurları su geldi. Pahtalara dört gedek su işte pahtalarımı kovu oldu. Hazır yine su kesildi. Yaplarımızda su yok. Bu suları çıbatıyor.
Ne şu öz pensiyeniz? Özünüz eklentinize kovu yetti mi?
Kovu öz pensiyem bıratıma yetti özüme, iyi biçmene. Ondasından ne pensiyoner olsamam, öz hocalımın gelirlerimin paktasını yoksiyan. Boşa tıramak.
Birin gürünleriniz için kötü sağ olun.
Mary vilayatynyň 75 ýaşly käärinne çydaýxan bilen töhbetdeşlik dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hemde Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlanyň tolkunlaryna galyň.
Gözýetim.
Hormatly dinleyijiler, Gözýetim programmamyzy türkmen tete gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Türkmen prezidentiniň gaşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler baradaky çykyşy şol türkmenleriň arasynda näme reaksiýa döretdi?
Bir tanışmalı prezidentin sözünden sonra ne mi bir gitmişte buluyor? Bulmasa yöre bir söz bul kağıtı var prezidentimizden de tamamız dünür buluyor.
Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin şu yıl kımaslahatına katmışan Nur Verdi, onun dünya Türkmenlerini bir yerine yakınlaştırıyanlama ihtiyar.
Hemişe Türkmen'in birbirine birikcekliği, birbirine yakın olmaklığının ansatlığı şu tarihten tapıldık.
Kadirli dinleyiciler 24-nji oktýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14-nji maslahatyna çykyş etdi. Ol öz çykyşynda dünýä türkmenleri mundan meýlek özlerini Türkmenistanyň raýatlary ýaly düýsürler diýdi.
Goý dünýä türkmenleri indinden meýlek özlerini Türkmenistanyň raýatlary ýaly duýsunlar. Dünýä türkmenleri doğduk watana gelmekleri, onu istemekleri, okumakları, döretmekleri için hiç yerle peyatkarçılık bolup bilmiyor.
Eğitim Türkmenistan'ın prezidentinin bu sözlerini daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerine ahil gara yerler. Aslı Eyran Türkmenlerinin olan Hedir Şvesiyada yaşayan Türkmen aktivisti Teyacı Talibi Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un bu çıkışı bizi begenlerdi. Prezidentin çıkışından sonra daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler ulan bağlı Hedir Çil amala aşarılmadık işler yerine yetirler deyip karışıyanlığını Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna etti. Qadır dinleyiciler Teyacı Talibi bilen söhbetdeşligi qıysqa saatlar hareket etmeden sonra dinlersiniz. Teyacı Talibi Türkmen prezidenti daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenleri özlerini Türkmenistan'ın rayatları yalı düşürürler dedi. Siz şu mesele hakkında ne aytıp bilecek?
Doğrudan şu anda Türkmen adına tanılayan bir cumhuri ve Türkmenistan Genişe Türkmenistan'la oturanlar içindeki prezidenti her yerde Türkmen madı korulup bilmeyi onun öz borçları da borç biliyor. Bunun için bir genç burada yok. Türkmen, Türkmen'i gözlemeyecek bu da kim gözlemeli? Şunun için ben doğrudurken begendim. Şimdi halkı prezident Berdim Hamidov kili yaşadığı yüzlerim bir tane Türkmen, dünya yüzündeki Türkmenleri yüzlerine isteye ben doğrudur bir Türkmen olup şuna güvenyen. Ben şimdi hatta söyleyeyim, edilmedik borçları ben şöyle düşündüm. Yani etmelimiştik böyle edip bilmendi Türkmenistan. Ya şey adaydı değilmiş ya başka problemler büyümeş demiştik. Ama şey en esas durumu burada. Benim Kazakistan'ın kıyını Beşo Sovyet yıkılından sonra Nusultanov yüzlendi dünya yüzünde her yer kadar böyle gelsin dedi. Ama biz Türkmenistan'la el ayıp önkü prezidentin doğruluğuna şadadi şekilde açık işit bilmedik. Ne şu mahal doğrusu Beydim Hamidov'un tutanı siyaseti hemen en şunu doğru biliyen yani Türkmen Türkmen'in kullanmaktan hiç vaat çekinmeli.
Prezident öz çıkışlarının bir bölümünü daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin Türkmenistan'ını okumağını hem de işlemeğini hiç illi piyasalçılık dörüdülmez dedi. Siz buna ne ahil karayarsınız?
Söz ayıp buluyorum diyor. Yani o amelli görmeli. Şimdi şol orada ne mi çıkılıyor? Dinge yani ayıp taki bir hoş sözden bir daha çıkmıyor. Onun iğrenine Türkmenistan'ın devleti şu emkarları dörütmeli. Mesela şu an Türkmenistan'ın siyasetini daha çatını gözlerini Türkmenistan'ın mesela Kummer'in içinde Türkmenler şu an iki kendi yaşayan Türkmenleri şehirleri de bu şatayda böyle yani ferhengi kültür bir hattı açanlar diyor şu mahalle çelim. Her yerde Türkmen'in şu orada kültür orada şu an alet ihtiyarlar çağıracak olmalı şöyle bilen yakirak benim gururumda şu olup bir forum başlığa atlaşıp şu siyaset eksi mevfiket yani onu bir yerip varar.
Teyacı siz Türkmenistan, İran'ı ve Afganistan'ı öz medeni merkezlerini hem döretmeli. Şu yerde Türkmenlerin köplükte yaşayan yerlerine öz konsulhanesini açtılar, kovular diye aittiniz. Yani umuman prezidentin çıkışından sonra hâdır tehde bir yağdayı dörüyer. Sizde derhal ne hilli istekler var?
Türkmenistan başka yerde yaşayan Türkmenlere doğrusu açık olan ve olukun görüp duramın eden işi yok. Türkmenistan maşatta gelip açmalı bir konsulhanesini gelmeli, Türkmenistan karan içinde açmalı. Yani Türkmenistan olukun şehirleri Kümmet ve Akkala ve Bende Türkmen ve ne yapıyorduk şimdi şu ateş edilmeyebilir doğru olukun soru.
Türkmenistan Prezidenti Kurbanul Berdi Muhammedov şu ateş edilmeyebilir bir neçe gidik İran'a vardı. Ama İran'a barsa da önkü prezidentiyali İran Türkmenlerinin vekilleriyle şu ateş edilmeyebilir duşuşmadı ve Türkmen Zehra barmadı. Yani siz Türkmen Prezidentinin çıkışından sonra katnaşıkları östürmek için Türkmen Prezidenti İran Türkmenlerinin arasına varar hem deyip karışıyanız mı?
Evet karışıyor. O gelmese Türkmenlerin içinde görünüp bilmeyecek bu da onunla o veren vadeler de bir yeri start bilmiyor. Bir ardım atmalı, ardım atmayacak bu da bulmuyor şöyle yani kepilerin sözü bilen. Birinci bir gözleşmeli, karışmalı, prezidentin sözünden sonra ne mi bir yutkışıkla buluyor. Bulmasa yani bir söz bulkası onunla yok. Bu prezidentimizden tamamı üzülmeli oluyor.
Kadir dinleyiciler siz aslı İran Türkmenlerine olan Hedir Şvesiyada yaşayan Teyacı Talibi bilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmen Sesi. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin dörödülenine 20 yıl doğrulu. Yepleşimimizin başında birleşimiz yali, oluydu bu birleşimin 14. maslahatı geçirildi. Hedir bu birleşimin dünyanın 14 yurdunu 27 tane bölümünün bağırdığını resmi Türkmen metbuatı yazıyor. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin kev yerleri bu maslahata katnaşıp bilmenliklerini Türkmen Sesi yepleşimimize haber verdiler. Şöyle de olur, daşarı yurtlardan gelen mihmanların prezidenti mahavatlandırmak üçin ulanylýanlygyny tanqidlediler. Emma birleşigin 14-nji maslahatyna baran daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerem köpdi. Şolaryň biri Awganistanly türkmen Nurwerdi Ahmadogly. Ol biziň Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylowa beren interwýusyny bu maslahata ilkinji gede gatnaşýanlygyny aýdypdyr.
Türkmenistan'da bulmanız sizde ne ile tesirler kaldırdı?
Ya hem de Türkmenleri gelene kendi bir yerde oturduk, bir yerde nahar yedik, bir yerde hoşluk ettik. Türkmenistan'ın köpüre, konut yerlerine vardık. Aşkıvan'ın durmuşu yağlı bilir, öz gelin yerlerimizin hiçbir şehrinde bunları göremdik. Bir de tesirler hem işte Türkmen'in biri birine birikcekliği, biri birine yakın olmaklığının ansatlığı şu tadın tapıldı ki Türkmen'in hemmetini biriktirse masut bolacak ekeni.
Türkmenistan'a birinci yedek gelsiniz mi?
Türkmenistan'a toy için gelişim, birinci gelişim için.
Berde kovumların taşlarınız var mı?
Berde hova köpüre, ben bizim kovum değilse olacak mı? Arada da kovumuz var. Aşkıvat'ta da manevimiz var. Masa demesinde kovumlarımız var. Takdavalarda asıl bizim kovumuz değil.
Bayramçılıktan başkıvat, devlet tarafından uğradılmanda karındaşlarınız görmeyene geliyorsunuz mu?
Yok, yeni daha gelemde ona mindedin. Böyle bir prezidentimiz yol açtı inşallah ona bor.
Türkmenlerin anırda yaşayışları ne ahili?
Türkmenlerin anırda yaşayışan bolu hem mesela ağzı bir 20 bin öyle bağırdır sürüler bir yerde o tersimimiz alın verimimiz öz içimizde hem adımız öz içimizde bitirdi.
Türkmenistan prezidenti tersiden ha oğan Türkmenlerine kömek yolluyor. Şu kömekler bar kovsiye mi?
Kömekler hava öz eller bile barıp şatayda paylak kayttılar. Bir neçeler bulsanı manevi herhadisinde niverlerini kendi yollarını öz hakkımıza göre buluşuna göre yetiştiler.
Türkmen devleti size yardım veriyor mu? Çağlarınızı okutma.
O yardım veriyor ama Türkmen çağlarımın ben öz inimi bir manastı payı aşkı var. Dokap birimiz var. Dokap birim dem yine bir de şükür kömek gidip durmadı ama.
Sen anırda Türkmen mekteplerinin açılışına ahili.
Anırda Türkmen mekteplere muhut buluşuna göre dokap verirler öz okumayı.
Qadir dinleyiciler habarçymyz Sultan Açylowanyň Awganistanly türkmen Nurwerdi Ahmadogly bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyiciler, biziň gepleşiklerimizi gozgalan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresine ýollap bilersiňiz.
Şunyň bilen gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. On tayarlan hem alparan Tahir yine efirde duruşuşyança hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegi we göz ýetim programmalarymyzdan üdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otoryarys. Gepleşiklerimiz baradaky pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýle hem soraglaryňyzy radiomuzyň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Hat e-mail belgisi azatradio.org. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin Pragadaky 420-221-322-379 nomerimize jaň edip bilersiňiz. 420-221-122-379. Gepleşigi Pragadaky studiýadan Jahan alyp bardy. Indiki gepleşiklerimizde duşuşýança hoş sag bolun.